Dobré dopoledne vám všem přeji. Dneska budeme mluvit o diakonii. Co to je diakonie? Já dnes začnu trošku netradičně. Já na začátku řeknu takové tři hlavní myšlenky, které by z kázání, doufám, mohly zůstat. Pro případ, že byste se třeba v tom kázání ztratili, nebo byste tam ty myšlenky nenašli. Taky jsem si říkal, kdyby se tady u někoho projevila akutní forma syndromu náhlého usnutí, takže bude lépe, abyste věděli, o čem to bylo. Takže ty tři myšlenky. Jo. Diakonie je služba, to je první věc. Ježíš nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil, a my máme následovat jeho příkladu. A ta třetí, modlitba a služba přináší radost a člověk z ní čerpá. Tak, je to dobré. Vypadá, že syndrom náhlého usnutí se zatím neprojevil. Tak můžeme pokračovat. Podíváme se na to diakonie. To slovo diakonie je odvozeno z řeckého diakonos a znamená to služebník. Ten, kdo slouží u stolu, nebo taky číšník. A to slovo diakonos se v Novém zákoně vyskytuje asi 30krát a většinou se překládá jako služebník, i když na několika místech se překládá jako diakon nebo jáhen. Podobně v originále, když tam je řecké diakoneo, překládá se jako sloužit, když tam je řecké diakonia, tak se překládá jako služba a to je ta naše diakonie. Takže diakon je služebník. Je to z toho řeckého diakonos. Je zajímavé, že z toho diakonos, z toho řeckého, vzniklo i naše slovo žák. To mi člověk moc nečekal. A je to proto, že v raném středověku se tímto termínem diakon označoval ten, kdo se učil na kněze a přes nějaký románský jazyk, pravděpodobně italštinu nebo francouzštinu, se z toho diakon, jak oni to di zaměňují občas za to ž, stalo žákon a od toho už je náš žák. Stejně tak, jak třeba latinský judeus, jako žid, se přes ta románská ústa se z toho stala žuda a náš žid, židé. Takže slovo jáhen je ze slova diakon a znamená to to stejné, služebník. Ale tentokrát je to přes němčinu. Ta zaměnila to di, diákon na začátku, za j, jáchon, nebo jágon, a od toho už je zase to naše jáhen. Diakon a jáhen je to stejné, i když v některých církvích to jáhen má svoji přesně danou funkci a určité ohraničení. Tak, tolik ten jazykohistorický výlet a teď se vraťme k diakonům. Když se podíváme na ta slova diakon, diakonie v textu v Biblii, tak je to tam často míněno jako služba obecně. Nikoliv jen takový zvláštní díl, který známe jako diakonie, to znamená služba sociální, charitní, ale služba jako obecně. Například v Biblii, v Novém zákoně, když se mluví o služebnicích krále, tak je tam to diakonos, služebník. Nebo když se mluví o služebnicích Boha, zase je tam to diakonos. Nebo Epafras je označen Pavlem jako diakon Evangelia. Pardon, diakon Krista. A Pavel sám sebe označuje jako diakon Evangelia, jako služebník Evangelia. Tedy obecně diakonie je služba. Je to i kázání, pastorace, ale je to taky ta služba potřebným, služba materiální. Je zajímavé, že právě to poslední, ta služba materiální a sociální, tak ten termín diakonos je s ní jaksi pořád víc spjat. Ať jsou to byli třeba služebníci na svatbě v Káni Galilejské, číšníci, kteří tam nalívají to víno, je tam označení diakonos. Nebo Marta, když obsluhuje Ježíše a Marie jí nepomáhá, je tam to diakonos. služba Petrovi tchýně. To vše je diakonia, služba, diakonia. Je to obsaženo ve všem, co církev dělá. A ta jedná podle svého příkladu, podle Ježíše Krista. Jak jsme četli, nepřišel, aby se dal sloužit, ale aby sloužil. Nezapomeňme, že Kristus je Bůh, je král, vládce. On má právo, aby se nechal sloužit. A aby sám nesloužil. On na to skutečně má právo. Ale říká něco jiného. Říká, že přišel, aby sloužil. On sám je tím nejlepším diakonem. On se snížil ze svého místa na trůnu, aby sloužil. Umyl nohy učedníkům. To je služba, která prostě byla pro ty poslední služebníky, ale ani ne služebníky, ale sluhy. On se setkal s malomocnými. To v té době nikdo nechtěl udělat. On oslovil Samařanku a mluvil s ní. To bylo tehdy prostě něco, k tomu by se ten Žid nikdy nesnížil. Ale Ježíš to udělal. Také řekl, že cokoliv jsme udělali těm nejmenším, tak jemu jsme udělali. Tedy jednoduše, každý z nás by měl sloužit a ne si nechat sloužit, pokud tedy chceme následovat Krista. Podíváme se ještě na dva texty v Bibli. První je začátek listu Filipským a druhý je 1. Timoteova 3. kapitola. A tam se mluví o dvou skupinách, o biskupech a diakonech, nebo v jiných překladech jáhnech. Vypadá to jako nějaká skupina lidí, jáhnové nebo diakoni, a je na ně nějaký požadavek. Je tam psáno, že mají být střídmí, čestní, upřímní, nezištní. To jsou stejné požadavky i dnes na nás, na ty, kdo chtějí sloužit. A jak tato skupina diakonů vznikla? Zdá se, že už od začátku církve má velký význam, takové významné místo v církvi, právě služba sociální, služba charity, služba pomoci chudým. A je pravděpodobné, že právě lidé, kteří v církvi takto sloužili, v té rané církvi, tak se jim začalo říkat diakoni, jáhnové. Přestože každý křesťan je služebníkem, je diakonem, tak se začalo pro lidi, kteří slouží této sociální charitní oblasti, používat označení diakon, jáhn. Bibli třeba se překládá diakonka foibe. Jiné služebníky zase označujeme jinak, jako kazatelé, biskupové, vykladači, starší, evangelisté a podobně. Je to trošku zmatek, že je tam diakon jako obecně a teďka diakon jako ten, co slouží takhle v té sociální oblasti, ale je to tak. Je to podobné pro mě třeba jako církev. Taky máme církev Kristovu, církev obecnou. Církev, do které patří každý křesťan. Ale pak máme církev třeba naši církev bratrskou, tady to místní společenství, ten spolek. Obojí tam má to slovo církev. A stejně tak jako to diakon. Obojí je služebník, i ten každý z nás, kdo slouží, a i ten, kdo slouží v té sociální, charitní, materiální pomoci, v té diakonii. Založení diakonie církev bratrské, o které jsme tady měli tu prezentaci, lze s trošku nadsázky vysledovat až do založení diakonie jako takové. A to je ten náš přečtený text z těch skutků 6. kapitoly. Já bych poprosil, jestli bylo možné ho znovu promítnout. Co se tam stalo? No, apoštolové, řečeno dnešní terminologií, prostě nestíhali. Dnes se říká, byli busy. Nedostávalo se jejich služby na všechny potřebné. Stěžovali si, že prostě oni slouží tam a ti, co přišli z Řecka, tak těm neslouží. Co udělali? dnes bychom řekli moderní terminologii, delegovali sociální zodpovědnosti. Oni se nesnažili do roztrhání těla sloužit prostě všude, kde to viděli, tu potřebu služby, ale vybrali další, kterým svěřili tuto zodpovědnost. A teď koho vybrali? A pro tuto službu u stolu vybrali ty, kteří proto byli obdarováni. Králičtí píšou 7 mužů dobropověstných. Je tam psáno v těch různých překladech, že to byli plní ducha a moudrosti. Tedy vybírali podle toho, kdo má ducha. Já v tom vidím toho, kdo má dar ducha pro tuto službu, pro tu práci diakonie. Takže všichni jsme služebníci, máme sloužit, ale každý z nás má svůj dar ducha. Neznamená to, že všichni máme dělat všechno, že máme všichni kázat, že máme všichni evangelizovat, že máme všichni sloužit v sociální oblasti, že máme všichni pomáhat. Ano, do určité míry ano, ale hledejme ten náš dar. Hledejme tu úrodu, kam mě osobně Bůh posílá. Místo, kde já mám sloužit. A dále v tom textu ke konci vidíme, že na ně apoštolové se modlili, vložili ruce a tím ustanovili tuto službu, službu diakonie. Bylo to vyslání prvních diakonů. Později se diakonie stává pevněji taková organizace, ale ty začátky té diakonie jsou takové širší, obecnější. Děkuji, můžeš to zasnout? Takže máme sloužit. Co nám v tom brání? Co nám brání v tom, abychom sloužili? Když mluvím s lidma, třeba s některýma z vás taky, tak slýchávám a musím upřímně říct, že to říkám taky. Jsou to takové jakoby nářky, že jsme unavení. Ale třeba apoštol Pavel psal, že i v námaze do úpadu, ohladu a žízni, nebezpečí, v mnohém soužení a starostech je služebníkem. I v tom je služebníkem. Říkáváme, že nemáme čas, nemáme kde čerpat, že musíme napřed načerpat a potom můžeme dávat. Že říkáme, že musíme načerpat, znamená to, že jsme vyčerpaní, jak ta studna, kde není voda, vyschlí. Potřebujeme napřed načerpat vodu, abychom mohli dávat dál. Já tomu rozumím, všemu tomuto. A myslím, že je to opodstatněné. I sám Ježíš věděl, jak důležité je odpočívat. Nenechat to dojít až na dno svých sil. Ježíš sám odpočíval. Spal tam v loďce na zádi, když jeli. Odešel od velkého zástupu, který tam byl a mohl tam sloužit do roztrhání těla. On od nich odešel. Odpočinul. Své učeníky taky jednou vyzval, aby šli a odpočnuli si. Ježíš taky mohl být vyčerpán. Sloužil. Tady se otvírá otázka, kde Ježíš čerpal. Všimněme si, že nešel na diskuzi někam k vykladačům zákona, ani si poslechnout nějaké dobré kázání do synagogy. Pravděpodobně sám věděl lépe, jak je to s věcmi božími. A tyto věci nejsou špatné. Ty jsou dobré. Je dobré si poslechnout nějaké kázání. Je dobré je třeba na nějakou konferenci. Ale to jenom samo o sobě to kýžené naplnění nepřinese. Tedy kde byl ten jeho zdroj? Víme to všichni. Je to modlitba. Ježíš se modlil. Modlil se často. Jsou tam zaznamenány často modlitby. Ale já mám na mysli ještě něco trošku jiného. Vzpomínáte si na ten příklad, když nasytil zástupy 5000 lidí. Byl tam obrovský zástup lidí. On je nasytil. A když byste se na to podívali, tak ještě předtím, než se toto stane, tak on odchází na pusté místo, aby byl sám. Zástupy ho najdou, on k ním mluví, nasytí je, je večer, a co udělá? Posílá učedníky před sebou, přes to jezero, a sám vystoupí nahoru, aby se o samotě modlil. A pak v noci k ním přichází po vodě k té loďce. Jsou tam takové momenty v Ježíšově životě, kdy odchází, aby byl sám, aby se modlil. Předpokládám, že to byl okamžik, kdy se modlil a přemýšlel a hledal, co dál. Než došlo k proměnění nahoře, tak tam Ježíš vystoupil se třemi svými nejbližšími, aby se modlil. Jinde u Lukáše je psáno, že za ním přicházely celé zástupy, on však odcházíval na pustá místa, aby se tam modlil. Vidíme, jak důležité je to čerpání. A taky vidíme, kde. O samotě, v modlitbě. Když se přiblížil konec Ježíšovy služby, tak přes den učil v chrámě a na noc odcházel nahoru, aby tam byl sám, předpokládám, aby se modlil. Před svým zatčením vzal sebou zase tři nejbližší, odešel s nimi, aby se modlil. Poodešel, modlil se sám. Čerpal z modlitby. Modlil se třeba celou noc. Věděl, jak je to důležité. Ostatní už spali, ale on zápasil, bojoval na modlitbách. Mně z toho vyplývá důležitost modliteb, ale i takových těch, když si člověk na to udělá čas, opravdu delší čas, třeba půl dne, celý den nebo celou noc. Máte s tím někdo nějakou zkušenost, že byste si třeba udělali takový čas, takový půl den, celý den, noc, kdybyste se modlili, byli s Bohem? Já bych vás k tomu chtěl pozvat. Třeba stojíte před něčím, nevíte jak dál, tak si opravdu udělat takový delší čas, třeba půl dne, nebo den, nebo noc, na modlitbu, na načerpání, na ujištění o cestě, kam jít, na hledání. Nemusí to vypadat tak, že člověk prostě bude celou dobu se modlit usilovně. Může, nemusí. Může zpívat Pánu Bohu, může ho chválit, může si číst Bibli, může být jen tak potichu a naslouchat. Ono často člověk se ptá Pána Boha na něco. Jak to vidíš? Co mám dělat? A potom aniž by počkal na odpověď, tak jde a snaží se něco dělat. Vyplatí se čekat, poslouchat, naslouchat. Ono to trvá třeba někdy, ale stojí to za to. Protože to, o co jde, je být s Bohem, s Kristem. Zkuste třeba manželovi nebo manželce dopřát takový čas. Znamená to samozřejmě oběť. Třeba hlídat děti, uvařit. Ale myslím, že dáte tomu druhému to, co je velmi, velmi vzácné. Čas se svým spasitelem, čas na čerpání, posílení. Pokud před vámi stojí nějaké větší rozhodnutí, možná je čas na větší modlitbu. Čas být s Bohem víc, hledat. Hledat jeho vedení, hledat, co by chtěl. Možná přemýšlíte, co dělat pro Boha. Třeba jste přišli nedávno do sboru tady, sem k nám. Jsme strašně rádi, že jste přišli. A teď nevíte, co dělat. Co? Můžete přijít za kazatelem, za staršostem, vám třeba řeknou něco. Ale myslím si, že je dobré i přijít za Bohem. Udělat si ten čas. A modlit se. A hledat. Možná přemýšlíte, jak to všechno zvládnout, všechny ty úkoly, které se na vás hrnou ze všech stran a nevíte, kudy kam už. Možná je čas prostě zastavit a udělat si tento čas, tento delší čas modlitby. Možná přemýšlíte, jestli s dotyčnou nebo s dotyčným začít chodit, nebo si ho vzít. I to je dobrý čas na modlitbu a ptát se. Možná přemýšlíte, kde máte bydlet, jestli stavět dům, nebo co dělat. Věřím, že když to uděláte, a že i když třeba neuslyšíte odpověď na vaše otázky, takže si to Pán Bůh ve vašem životě použije. Já vzpomínám takový čas, který jsem si udělal, ještě když jsem byl student, jo, to jsem měl samozřejmě víc času, jo, tak to nebylo jako půl den nebo den, ale 3 dny. Jo. 3 dny prostě jsem se zavřel, kde jsem byl sám v místnosti a modlil se. A hledal tu jednu z těch odpovědí, který jsem mluvil, těch jako důležitých. A bylo to výborný. A Pán Bůh si to použil. Myslel jsem si, že to bude takový, že už prostě po hodině už nebudu vědět, jako co. Jo. Prostě jsem se pomodlil a už prostě už budem sedět. A vůbec ne. Pán Bůh mi začal ukazovat hříchy. Ukazoval mi na věci, které nedělám dobře. Já jsem prostě nečekal vůbec, jo. Ale jsem za to fakt rád. A teprve ten 3. den jsem slyšel, jako by Pán Bůh říkal, no, řekl jenom teda, teď není ten čas na to. Ale já jsem byl za to rád a myslím si, že to opravdu bylo dobré. Že to opravdu nebyl ten čas na to, abych to udělal tenkrát. Asi za 5 roku ten čas byl. Ale do dneška na to vzpomínám, jak to bylo vzácný a dobrý ten čas. Jak člověk prostě opravdu najednou se nezatěžoval těma všedníma starostma, jo, co má všechno zařídit, co má udělat tamto. Ale opravdu si udělal ten čas na to, aby poslouchal Pána Boha, co říká. Dobrým příkladem je třeba David. David se modlil a doptával, než něco podnikl. Přišel a ptal se, Pane Bože, mám na ně zaútočit? A čekal na odpověď, Bůh mu řekl ne. Příště mu řekl zase, jo, zaútoč, vydám tě do rukou. David se modlil, když třeba chtěl postavit chrám Bohu. Bůh mu řekl, ne, to postaví tvůj syn. I jako celý sbor stojíme před různými rozhodnutími. Jak budeme Bohu sloužit? Kterým lidem budeme Bohu sloužit? Jak máme naplňovat Kristova slova o službě potřebným? Jak má vypadat u nás diakonie služba? Jak má vypadat služba kázáním? Jak má vypadat další služba u nás? Aktuálně, kde se máme scházet? Máme stavět? Nějakou modlitebnu? No co máme hledat? Co máme dělat? Myslím, že je čas na modlitby. Nejen každého z nás o samotě, ale i na modlitby celého sboru nás všech. Takže to byl jeden zdroj. Modlitba. A teď přicházím k tomu druhému. Asi se vám to bude zdát divné, když to řeknu. Ale vidím jako zdroj načerpání službu. Když člověk něco bude dělat. Ježíš říká, že nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. Jinde umyl učedníkům nohy. A potom jim říkal, dal jsem vám příklad, aby i vy jste jednali jako já. V Izajášovi v 53. kapitole se píše, Hospodinovou vůli bylo skrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. Ve studijním překladu ta poslední věta je, z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Je to paradox. Je to naopak, než by člověk čekal. Nevím, kdo z vás má tu zkušenost, že když se rozhodl něco udělat pro Boha, někde sloužit, někomu třeba říct evangelium, někomu třeba pomoci, někoho třeba vést ke Kristu, nebo v růstu k Bohu, nebo něco praktického udělat. Takže nakonec z toho měl radost. Radost, protože viděl Boží dílo. Viděl třeba, jak Bůh mění druhé lidi, jak se jich dotýká. Byl přitom. Radost, protože viděl Boží dotek těch lidí nebo těch okolností. Radost z toho, že byl přítomný tam, kde Bůh je přítomný, tam, kde něco dělá. Je to zvláštní. Připomíná to trošku, mě to připomíná, když Ježíš říkal o tom, kdo chce zachránit svůj život, ten o něj má přijít. Má nejprve přijít o život a tím ho zachrání. Je to něco podobného. Člověk má, se říká, napřed musím někde načerpat, pak můžu sloužit, ale Ježíš to trošku tady v tom staví trošku obráceně. Říká, běž sloužit. A nakonec budeš mít z toho i radost. A načerpáš. Když Ježíš vyslal 70 diakonů, služebníků, 70 učedníků po dvou do měst, aby šli a zvěstovali království Boží. Oni se vrátili a je tam psáno, vrátili se s radostí. Také jim říká, že mnozí proroci a králové chtěli vidět to, co vidí oni. A stejně i my. Pokud půjdeme cestou služby Pánu Bohu, tak si troufnu říct, že přes všechny útrapy, přes všechna protivenství, přes všechnu únavu, tak budeme mít radost. Když si uvědomíme, že tu Boží práci, kterou Bůh chce udělat i skrze nás, tak chtěli vidět proroci a králové, ale neviděli, tak můžeme říct, chceme-li vidět Boží práci, je potřeba něco dělat pro něj. Vzpomínám si, že třeba vedení skupinky. Když jsem vedl skupinku, tak to stálo čas. Stálo to přípravy. Stálo to námahu. Někdy to bylo takový, že prostě člověk viděl, jak prostě dělá všechno možné zleva zprava a nic. Prostě ten člověk nikam se neposune. Ale když viděl potom, jak Bůh se dotýká lidí, jak je vede, tak to bylo něco, z čeho měl obrovskou radost. A z čeho nakonec čerpal. A možná víc, než ti, kterým sloužil. Radost z toho, že vidí člověk Boha při práci. Není to taková ta radost, že se člověk směje na celý kolo, je vysmátej, je happy. Ale taková ta hluboká radost. Když člověk najednou zahlídne ten smysl toho všeho. A to je to, co občerstvuje, co naplňuje. Služba Bohu naplňuje člověka.